Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kom semija ta' Radio Lauretana illum il-ħadd, il-ġurnata tajba lil kulħadd, nispera li tinsabu tajbin. Jiena Michele Caruana, programm ieħor Golden Oldies. It-tieni programm tiegħi bl-iskeda tal-miliet. Diski mid-disajnijiet, t-meniniet u anka mis-sebajnijiet, diski li zgur sejġed dilkom xie memori. Nisfonda din nisimaw l-Lace of Base Beautiful Life mill-album taħħom The Bridge li ħareġ fl-1995. Program niprofa ma nitkellem xħafna ma niprofa nifoka fuq il-mużika biex indaħħal kem jistajkun ħafna diski biex intkom toħdu gost tisimaw il-program. L-ewwel naddu għall-ewwel kanzunetta diska li nsimgħa Patti Davis Eyes nisimgħu ma' xulxin u wara intikom ftit informazzjoni fuqha. Nisimgħu ma' xulxin.
Take her home.
Max smajna l-kanzunetta Betty Davis Eyes mill-kantant ta' Kim Carnes. Ħafna nies iġabħuha mal-vuċi ta' Rod Stewart. Din il-kanzunetta meħuda mill-album Mistaken Identity li ħareġ fl-1981. Id-diska wkoll rebħet il-Grammy Award for Song of the Year ta' sena 1981. Naddu mill-ewwel kanzunetta oħra din id-darba fl-1996 mill-kantant Peter Andre, Mysterious Girl.
Sure. I try to concentrate, my mind wants to explore. The tropical scent of you takes me up above. Girl, when I look at you, oh, I fall in love. No doubt you look so fine. Girl, I wanna make you mine. I want to be with a woman just like you. Let me
Max smajna l-kanzunetta Mysterious Girl mill-kantant Peter Andre. Din il-kanzunetta għamlet hit l-Ingilterra fejn laħqet it-tieni post fiċ-charts tal-1996. Dus tal-kanzunetta mill-ġenri tal-rock and roll ACDC u Shook Me All Night Long mis-sena 1980. mek għadna kif smajna l-grupp ACDC, grupp fantastiku tal-rock, grupp li għadu jissemma sal-lum. Huwa grupp propju Australian, ħafna nismajlu fux imma huwa grupp Australian, diffiċli timmaġina li mhux grupp Amerikan imma Australian, din il-kanzunata ġi rikordjata fl-1980 u kienet rikordjata fuq il-vinyl disc. Il-vinyl disc hija kienet fuq l-A-side u fuq il-B-side kienem Have a Drink on Me kanzunata oħra ta' ACDC, one of the best ġifiri. Nadu sal-kanzunata oħra mill-ewwel ħalli monet il-fuxħin nfakkarkom biex titħlu fuq www.radiolawretana.com biex tkun tistgħu segwu programmi li diġa seħħu u minn skedi oħra. Nfakkarkom ukoll biex min jista' jgħin lir-radju jagħti donazzjonijiet jista' jkellem il-lelju spiteri biex inkomplu insaħħu ir-radju ta' insielem. Naddu sal-kanzunetta Eric Carmen, diska Hungry Eyes, kanzunetta li tuħodna għat-tmeninijiet u koll, nitċekja zaħt id-data li zmiskjert, imma nitċekja inkanta indoqwa ma' xulxin, Eric Carmen, Hungry Eyes. Remix smajna l-kanzunetta ta' Eric Carmen Hungry Eyes. Din il-kanzunetta kienet parti mill-film Dirty Dancing li ħareġ fl-1987. Eric Carmen kien jifforma parti mill-grupp The Raspberries. Kien grupp ukoll li kellu successi, iżda ma mhilx ħit ngħidu aħna bħal Pink Floyd, AC/DC, Black Sabbath, Metallica. U deċida li joħroġ single waħdu, din is-single ġiet użata għal film Dirty Dancing. Tusa kanzunetta oħra minn film ieħor Over the Top ta' Sylvester Stallone, Robin Zander, In This Country. Wemmek smajna l-kanzunetta ta' Robin Zander in this country. Robin Zander kien jifforma parti mill-grupp Cheap Trick. Kellhom diski bħal I Want You to Want Me, diski tajb minħafna wkoll. Diska oħra li ntużat fil-film ta' Sylvester Stallone Over the Top. Min il-marax dan il-film, nħedġiġkom taraw għalix, huwa film bi-storja sabiħ ħafna. Diski waktar diski fuq radio l-ewwel tagħna, ngħaddu mill-ewwel kanzunetta oħra ta' F.R. Davids, Words Don't Come Easy. Għadna kif smajna F.R. Davis Words Don't Come Easy. Naddu wissa l-kanzunetti oħra iżda ħalli ma tarqdux namlu diski daqxejn upbeat nejdulhom l-Inglis. Diski tal-parties, tal-80s, nadusa l-grupp Ottoan Hands Up. Mek smajna l-grupp muzikali Ottoan Hands Up diska li tħodna l-1981 u fl-isfont għedin nisimaw ukoll l-grupp Heart bid-diska Nobody Home. When you finally come knocking, when you finally come knocking, there'll be nobody home, nobody home. wissa naddu għal kanzunetta oħra lokali iżda. Kanzunetta li ħafna nies iridu jisimgħu lil dal persuna. Spiru kawki ta' jsielhem meta daqqejtlu darba l-oħra kulħadd qalli biex nerġa' għandu kanzunetti minn tiegħu għaliex oġobhom ħafna. U issa ħa nisimgħu lilu jis ikantalna una Paloma Blanca.
La mia vaganza è finita, i giorni caldi e tu con me, in quella stanza la mia vita ha preso il volo insieme a te. È mezzanotte, quanto sole sulle mie pelle dentro. Tre parole ti voglio bene, amo te. Una paloma blanca muore di male d'amor. Una paloma blanca ha una ferita nel cuore, guarire non può.
Set tassew emmek, spiru kawki, spiru nidem simpatiku ħafna. Nħu gost nara l-videos tijaw fuq Facebook, minn ikun rrit jara l-videos tijaw kanta u jduq kull instrument possibli għalix minn kollox rajtu jduq il-kitarra, il-piano, il-mandolina, il-klarinet, minn kollox, il-recorder, minn kollox. Iġviri, bnidem tassew, bravo. ikanta ħafna bit-Taljan, hemmhekk smajnuna Paloma Blanca bit-Taljan, diska propja ta' George Baker li ħarġet fl-1975. Naddu issa l-kanzunetta oħra li xilħinet jafas l-aħħar 10 minuti tal-programm, Patrick Hernandez, Born to be Alive. Wara Patrick Hernandez, Born to be Alive. Naddu għall-aħħar kanzunetta tal-lum mill-grupp mużikali Hot Chocolate, You Sexy Thing, fl-1975. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi l-lum il-wara nofsinhar it-tajjeb il-kulħadd, il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd, u nispera li narakom għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi tal-li smajtuni u komplu segu Radio Lauretana. Grazie, ciao ciao.
Sexy thing, you.